that the revolution's near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Arratsaldeon eta ongi etorrik, berriz ere osteguna da eta Labedi Irratiatik hasi gera historiari buruzko programa honetan. Alegia, zarrak berrin.
Bueno, urrengo ordu terdian, historiaz jardungo dugu, eta, bueno, gogoraraztea, ba, Alabedi Irratitik egiten dugula erratzaio hau, baina beste edozein irrati asketik entzuteko aukera duzula, ba, Arrosa Sariari esker, eta irratzaioak ere entzuteko aukera eta deskargatzeko aukera duzula, ba, Arrosako weborritik, bertatik, eta bestela, Alabediko weborritik baita ere. Feel the pain. Bueno, orduan gaurkoan zer izango dugu?
Bueno, ba, gaurkoan asteko eta gai bezala, ba, aspaldiko parte egiten ez genuen bezala, holako notizi kuriosoak eta, bueno, historiak ematen dituen notiziak izango ditugu. Ematen du historia gauza illa dela, ez eta iraganeko gauza denez, ba, bueno, hor gelditzen dela, baina benetan historia egiten ari gera. Eta batez ere, historialariek badugu lan bat, eta da, historia berriz ere egitea. Orduan, historia egiteko behar ditugun materialak, ba, sortzen dituzte, hainbat berri eta notizi, kasunetan, ba, batxarrak ere, bai. Orduan, ba, pixkot, nazioartean ze berri sortu diren, horren inguruan hitz egingo dugu.
Ondoren etortelleria arkeologoa izango dugu gurean, eta, bueno, noizbait kontatu izan digu, bera Sahara inguruan arkeologia lanak egiten aritzen dela, eta aurten ere duela gutxi bertara joan da, kanpaina berri bat egin dute bertan, eta horri buruz hitz egingo digute, ea zer aurkikuntza egin dituzten, eta zer nolako ba, lanak egin dituzten aipatuko dizkigu. Bueno, eta bukatzeko gurekin antropologiari buruzko tartea izango dugu Ana Bitarterekin, bera antropologoa da, eta, bueno, saiatu ginen berarekin tartea egiten, ba, meina, bueno, ezin izan zen posible duela gutxi, meina, bueno, gaurkoan badiruri baietz, posible izango dela, eta berak lehengo irratzaioan edo lehengo kolaborazioan kulturen arteko batalkez edo itzigin zigun, eta gaurkoan apurtxo bat bikulturalismoarekin jarraitzeko asmoz etorriko zaigu, baina oraingoan gehiago zentratuko da elebitasunaren gaiarekin. Eta ba, txepetzen teoriaekin, eta diglosiaren teoriaekin, eta horren inguruan hitz egingo dugu ba, gure gonbidatu horrek.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is...
Bueno, eta sarreratxo honen ondoren, agian, ba, bueno, gure lehengo tartearekin hasiko gara. Nazioartean, ba, historiak sortzen dituen notizia horietaz itzingo dugu. Aintzane prestatu duzu imaginatze dut, hor, atal ezberdinak edo ejemplu ezberdinak, ez da?
Bai, batez ere, herrial ezberdinetan gertatzen diren, zera, notiziak, ba, deigarriak egiten zaizkit, ez, ba, konfliktu armatu dituzten herrialdetan, Iraken eta Sirian, eta, bueno, nolako, ondari historikoak zenolako sarraskia jasaten ditun, Grezian ere bai, eta, bueno, beti sortzen dira berriak horren inguruan eta ekimen berriak ere bai, zalegiango arkeologoek, ba, saiatzen ari dira, ba, nolapait bizi irauten alduten moduan, eta bizi araun hori monumentutara zabaltzen saiatzen dira. Orduan, ba, triste balima da ere, ba, bueno, ba, pixkat monumentu guzi horien egoera eta zein den, ba, hor guzi horrek berriak sortzen juta batzutan, berri bitxiak ere bai. Horran, ba, bueno, historia ez hain zabal izanek beti ari da notiziak sortzen, eta noizean behin, ba, gure belarrietara etortzen diren notizioitako batzuk, ekartzen ditugu hemen, ba, gure entzulentzat. Historia, lehen aipatu dugun bezala, iraganeko gauza izanik ematen du hila dagoela, baina hori ez da egia, inolaz ere ez. Historia etengabe ari delako notiziak eta nobedadeak sortzen eta ematen. Eta horren lekuko izaten saiatzen gara zarrak berrin, eta horren lekuko izango gara gaurko saion ere. Beraz, azken hilabeteotan, historiak eman dituen notiziak kontatuko dizkizugu. Nazioarteko prentsak berriz ere Iraken ondare historikoak pairatzen dituen suntxikitaren berri ekarri du azken aldi honetan. Konfliktu armatuetan ondare historikoak ere min handi hartzen du eta horrelakoetan normala den legez, etzaioa inbertzeko garrantziarik ematen gizakalteak handiak izaten direlako. Hainbatetan aipatu izan dugu zarrak berrin, Iraken gertatzen ari diren sarraskiak eta nola nazioarteko artelanen merkatu beltzean Irakeko ondare historikoko hainbat eta hainbat pieza agertu direla eta oraindik ere agertuko direla noski. Baietako bat dugu orain berriki Babiloniako istarren atea deitzen dena. Urte honetako otsailean, Irakeko Turismo eta Antiguedaden ministroak lapurtutako piezen zerrenda bat eman zuen ezagutzera eta zerrenda luzea da benetan, ez? Beldurgarria. Piezen artean, aintzinako Babiloniako istarren atearen 400 zati daude. Istarren atea, aintzinateko Babiloniako arresiaren ate bat da, arresionek zituen 8 ateetako bat. 14 metroko altuera zuen eta 10 metroko zabalera, beraz ate monumentala zen. Kristaurroko 6. mendean egindakoa da eta ziurazki entzulei ezaguna egingo zaizue nahiko famatua delako. Goratuko duzue beiratutako adreilu urdinez estalita dago, lapislazuliz estalita dago, eta bertan daude dragoiak, lehoiak eta zezenak, ez, irudikatuak. 20. mendea hasieran deskubritu zuten ate hau alemaniar arkeologo batzuk, eta horregatik ate honen zati handi bat Berlineko Pergamoko museoan dago erakusgai 1930 urtetik. Eta noski museo honek duen erreklamorik handiena da, ez? Ba, artistikoki eta historikoki bere biziko garrantzia duen obra bat delako. Ba, ate hau, deskubritu zenetik, sakeatua izan da, behin baino gehiagotan. Horretan ere, zarrak berri ditugu. Eta horrexigatik, ate honen zatiak munduko hainbat museotan daude banaturik, ez bakarrik Berlinen. Ate honen puskak daude Istanbuleko Arkeologi Museoan, Detroiteko Arte Institutuan, New Yorkeko Metropolitanen, nola ez, Chicagoko Ekialdeko Institutuan, Rhode Islandeko diseinu eskola eta Bostongo Arte Eder Museoan adibidez. Beraz, nahiko zatitu eta banatuta dago ate hau, baina gezurra da badirudi ere, oraindik ere Iraken bazeuden zati batzuk, ez? Hasiera batean Nabucodonosorren museoan zeuden, baina gero Bagdadeko Museo Nazionalara eraman zituzten, ba, pixkat babestearen, ba, handik ere, pasaden otsailean, ate honen 400 puska lapurtu dituzte. Eta oraingoaz Greziara, Grezian ondareak pairatzen ari den egoera kritikoari buruz aritu izan gara, zark berrin behin baino gehiagotan, eta orain ere, gaia berriz ateratzeko beta dugu, Greziako arkeologoen elkarteak ezagutzera eman duen larrialdi oihua dela eta. Europa osoan jasaten ari garen austeritate politikak, kulturan dituen ondorioak ezaguna zaizkigu guri ere, ez bakarrik Greziarri. Greziako arkeologo elkarteak bere egora zein den salatzen ari da, baina gobernuak ez dien eskasurik egiten, ba, beraien aldetik kanpaina bati ekin diote, aintzinateko eskulturez baliatuz. Eta beraien leloa da, monumentuek ez dute hautsik, emaiezu zurea. Iragani gabeko Europa, gerori gabeko Europa bat da. Eta Greziako arkeologoen elkarteak ezagutzera eman dituen datuak benetan larriak dira. Greziako gobernuak orain arte bere aurrekontuaren 1% ematen zion kulturari. Eta 2011 urteko aurrekontua, murrizpen handiarekin, 12 milioi eurokoa izan omen zen. Konparazio bat egiteko, ba, orain datu batzuk emango ditugu. Diru horrekin, 12 milioi eurokin, 210 museo, 250 eremu arkeologiko antolatu eta 19.000 eremu arkeologiko deklaratu eta monumentu mantendu behar dira. Pentsa guzti hori, 12 milioi eurokin. Eta ideia bat egiteko, ba, gure inguruko datu batekin konparatzearen, ba, Eusko Jaurlaritzak 4 milioi euro mantzizkion urte berean, urte horretan, Guggenheim Fundazio Pribatuari. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak bertze 4 milioi. Guztira, Bilboko Guggenheim Museoak aurten 24 milioi euroko aurrekontua du. Alegia, greziarrek beraien ondare historiko guztia mantentzeko dutenaren bikoitza. Greziar gobernuak 7.000 lagun ditu kontratatuak, ondarea ikertu, kontserbatu eta zabaltzeko. Alegia 7.000 lagun horiek dira arkeologoak, zarberritzaileak, historialariak, kontserbadoreak, vigilanteak, eta bar. 2012 jende hauen 10% aurre jubilatzera behartu zituzten, eta museo asko esperientzia zuen teknikaririk gabe utzi dituzte. Lanean diharduten teknikarien soldatak baita ere lotsagarriak dira. 35 urte lanean eman dituen arkeologo baten gehienezko soldata 1.500 eurokoa da. Soldatak orokorrean 140 jetxe dituzte. Eta oraintxe bertan arkeologo bat kontratatzen balima dute, 670 euroko soldata izango luke. Kasu bat aipatzearen, arkeologoen elkarteko zuzendaria den Despina Kutxumba arkeologak, 7 urte daramazkilanean, eta 1.350 euro kobratzen zituen. Lehen murrizpenak jasan eta gero, bere soldata 840 eurokoa zen, eta azken murrizpenak ezarri zaizkiolarik, oraintxe bertan, 550 euro kobratzen ditu. Eta guztionek zer eragin du ondarearen gan? Alegia, ze salatzen dute arkeologo eta historialari hauek? Ba, legez kanpoko induzketak gero eta ugariagoak direla. Ez? Alegia, ondarea espoliatzen ari dela nun nahi. Museo asko itxi dituztela edo ordutegia murriztu dutela. Horrek turismori kalte egiten dio, eta greziarren ondasunetako bat, zetekin ekonomikoa ateratzen altzaion ondasunetako bat da, preziski, turismoa. Monumentu asko kateak itxi dituzte, kudeatzeko jenderik ez dutelako, museotako segurtasuna murriztu bezain laster, labur eta garrantzitsuak izan direla, ez, hori ere salatzen dute. Eta noski, ba, mantentzen ezpada, ondarea desagertzen dela. Eta berriz ere, beraien leheloari jarraikiz, ba, guk ere horretan ados gaude, gure iragana galtzen balima dugu, etorkizonik ez dugu izango. Grezian jarraituz, herrialde honetatik iritsi zaigun bertze berri negargarri bat kontatuko dugu. Arkeologoek ondare historikoaren egoera zein den salatzen duten bitartean, Atenaseko udaletxeak eta Greziako hainbat herritako udalek ere, kalean dauden metalezko objektuen lapurreta salatu dute. Pentsatu dezakezuen moduan, metala bere pisuan saltzeko lapurtzen dute greziarrek, ez? Ala nola, ba, kobrezko kableak edo autobus markesinak, manifestazio batetan poliziarekin borroka egon balima da, eta hiriko mobiliarioa usten balima da, greziarrak, ordoaz, gizarajoak, ba, metalezko diren pieza guziak hartu eta gero saltzeko. Baina zori bakarrik, dirudienez, trenbidetako rail bat zatiak ere lapurtzen dituzte, eta horrek tren zerbitzuari arazoak sortu dizkio. Alegia, metalezko den guztia du lapurtzeko arriskua oraintxe bertan Grezian eta haien artean brontzezko eskulturak. Atenaseko udalak errandu, kalean dituen 274 eskultura publikoetatik, 54 desagertzeko arrisku larrian daudela, brontzezkoak direlako. Eta desagertu direla dagoeneko, Nikos Kazantzakis idazlearen omenez egindako eskultura, edo elgarrekoren bustu bat ere. Gainontzeko eskulturak parketatik entzen ari dira, inork ez lapurtzeko. Eskultura hauen metala, kiloko 5 € inguru ordaintzen da, eta horren arabera, gutxi gura bera kalkulatu da, desagertu diren bustuekin, 101 € atera dituztela. Ez, hori da udalak egin duen kalkula. Murrizketak direla eta lorategi mantenua iazta existitzen, eta lorategi eta parketan dauden eskulturak vigilantziari gabe daude. Eta lapurtzen baldin badute ere, egun batzuk pasarte udala ez da konturatzen. Eta hau ekiditeko zerrein, ba, Atenaseko udaleko zaharberritzaile batek, errandio prentsari, jendeak eskultura publiko hauek ez dituela bereak konsideratzen, estatuarenak baizik, eta horregatik ez diola balio kulturarik ematen. Eta baliorik ez du erez, materialagatik behintzat diru pizar bat ateratzeko aukera ikusten dio. Eta hor dago, hezkuntza arazo bat, edo kultura arazo bat. Eta horregatik Atenaseko ikastetxe publikoekin ekimen bat jarri dute martxan. Hezkuntza proiektuenek proposatzen duena zera da, ikastetxe batek hurbilean duen eskultura publiko bat adoptatzea eta bere zaintzaz umeak arduratzea. Horrela norbait arduratzen da eskultura hoietaz eta umeek, bidenabar umeek, obra hoiek baloratzen ikasten dute. Eta adopzioarekin ari garenez, Greziako antzoki zaharrak adoptatzeko ekimen bati buruz arituko gara orain. Greziako gobernuak ondarea babesteko dirurik ez duenez, ekimen pribatuak hasi dira hortaz arduratzen, eta horixe da Diazoma deitzen den elkartearen kasua. Elkarte hau Greziako aintzinateko antzokiak konserbatzeko sortu zuten 2008an, eta kuriosoa badirudi ere, sortzeko ideia politikari batek izan zuen. Hain zuzen, Stavros Benos Kalamata hiriko alkatea izandakoa eta aurreko gobernuetan kultura ministroa ere izan zena. Bera ametsa omen zen administraziotik kanpo elkarte bat sortzea, alegia ofizialtasunetik kanpo, monumentu historikoak jendearen eguneroko bizitzan sartzeko helburuarekin. Jendeak monumentuak bereganatu ditzan. Bere ustetan, gobernutik kanpoko erakunde baten lana eraginkorragoa da ere monetan. Agian horrek agerian uzten du jendeak zein konfidantza gutxi duen bere gobernuan, ez? Eta Atenaseko udaleko zaharberritzailearek zion bezala, jendeak ez duela ondare historikoa berea bezala ulertzen, bizik eta gobernuarena bezala. Edozein modutan, oraingo krisi garai honetan, elkarte pribatu hauen lana da, ba, monumentua konserbatzeko egiten ari diren ekintza bakarrak, ez? Hauek dira lan egiten duten bakarrak. Eta aipatu dizuegun Diazoma elkarteak proposatu du antzokiak adoptatzea. Horretarako, elkartean izena eman behar da, 100 € ordaindu, hala ere lanean kolaboratzen dutenek ez dute kuotarik ordaindu behar. Eta kuota horrekin, antzokia mantentzen dute, ikerketak egiten dituzte, zahar berritu, eta bar, eta zuk adoptatu duzun, edo, bai, zuk adoptatu duzun antzokia, ba, online ikusi dezakezu, ban, zenolako lanak egiten dena diren. Nazioartera zabaldu nahi dituzte, ez, edo aitza hauek, eta mundu osotik, ba, kide berriak sortzen ari omen zaizkie. Interesa balima duzue, antzoki, greziar antzoki bate adoptatzeko, ba, beraien web horrian duzue informazio guzia, diazoma.gr. Eta orain Turkiari buruz hitz egingo dugu, izan ere, aurtengo martxoan Turkiako kultura ministroak Ertugrul Gunay jaunak Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko museoak boikoteatuko dituela iragarri zuelako. Boikoteatu egingo ditu, ariketa 20. Mende hasieran herrialde hauek Turkian espoliatu zituzten piezak bueltatzen dituzten arte. Espolioan hartutako pieza historikoak bueltatzaren afera hau ez da berria, eta Egiptoko kasuan sakontzoko aukera izan genuen zaharrak berri pasaden ikasturtean. Han egon duinen hitz egiten, nola orduko kultura ministroak, ba, zenolako boikot klaseak aplikatzen zizkien Europako museoi, eta zenolako politika jarraitzen zituen Europako museoak bere bildumetan zituzten Egiptoko objektu horiek ba, bueltatzeko. Ez. Egiptoko gobernuak urteak daramazki, bere ondareko piezak bueltatzen eskatzen, eta bueno, Greziako gobernuak ere. Baina British Museum, Louvre edo Metropolitan bezalako museo publiko handi hauek ez dituzte bueltatzen. Jatorrizko tokian, babesik eta segurtasunik izango ez dutela argudiatuz. Bueno, hori da beraien argudia, baina agian orain, ba, lehen aipatu dugun Grezian gertatzen ari den guztia ikusita, ba, arrazoia dutela pentsatu dezakegu, ez? Edo zimodutan, aspaldiko ikamika da espolioaren gai hau, baina pasaden martxoan, Turkiako gobernuak taktika bat erabili zuen boikota gauzatzeko. Londresko British Museumek iaz islamari buruzko erakusketa bat antolatu zuen eta Istanbuleko Topkapi jauregiko pieza batzuk eskatu zituen maileguan, erakusketako pieza deigarrienak ziren gainera. Turkiako gobernuak tramite guztiak egin eta obrak eramateko baimena eman zuen, baina justu eraman baino aste batzu lehenago ministroak Britishen dagoen estela bat bueltatzeko eskatu zuen. Hitzartutako piezak eraman nahi bazituen behintzat. Turkiak reklamatzen zuen pieza, lehen mendeko estela bat zen, Antioko lehena erregearen irudi bat duena, 19. mendean Turkiako hegoaldean deskubritua, gerora saldu zutena, eta 1927an Erresuma Batura eramana. Ba pieza hori bueltatu ezean, erakusketako behar zituztenak ez zituztela eramango errantzuen, eta hori segertatu zen, Britishak ez zuen bueltatu, eta Turkiak ez zien utzi. New Yorkeko metropolitanek ere baditu Turkiako gobernuak erreklamatzen dituen dozena bat pieza. Eta haiek bueltatu ezean, islamiar arteari buruzko erakusketa batetarako eraman nahi zituzten artelanak Turkiatik etzirela aterako errantzuen. Eta oraingoan ere gauza bera gertatu zen, oraintxe bertan dago erakusketa bat metropolitanen, bere web orria ikusi dezakezue, eta ara joan behar ziren piezak azkenean ez dira joan. Turkiako gobernuak martxan jarri duen boikot ekimen honek, bere fruituak ere eman ditu, ez? Alegia ez ditu ezezko hau bakarri jaso. Erreklamazioak asko eta asko izan dira, baina baita berreskuratutako piezak ere. Guztira, azken lau urteotan, Turkiako gobernuak 3.000 pieza inguru berreskuratu dituelako. Haien artean dago jatusako esfingea, Alemanian zegoena, edo Herkulesen eskultura baten zatia, Bostongo Arte Ederren Museoak bueltatu ziona. Orain pilpilean dagoen gai bat da, eta ohikoa da prentsan irakurtzea, naziek espoliatutako artelanak bueltatzea, edo judutar familiak bere ondare artistikoa berreskuratzea, baina dirudienez, berreskuratze hori zailagoa da, Turkia, Tunisia, Egipto, Irak, Iran, eta horrelako herrialdentzat. Eta espolioaren gai atera dugula, ba, pixkat urrutiago joan margera gai honekin jarraitzeko. Izan ere, apirilean, Vietnameko kostan, espolioak daudela ezagutu genuen. Tira, espolioak mundu guztian daudela badakigu, baina Vietnameko kasu hau bitxia da, eta gainera agerian uzten du zeinen garrantzitsua den ondarea babesteko dauden legediak egitea eta errespetatzea, eta baita ere, zein beharrezkoa den herritarrek bere ondarearen kontzientzia izatea eta bere ondare kulturala apreziatzen jakitea. Pasaden apirilean, prentzan irakurri genuen, Vietnamko Phan Rang irian, bi kanoi zahar aurkituz justela txatarreria batean. Kanoi bakotzak 700 kilo pisatzen ditu eta 2 metro terdiko luzera dute. Kontserbazio egoera kaskar xamarra da eta momentuz ezin da jakin noizkoak diren, baina pentsatzen da 16. mende ingurukoak izan zitezkela eta inguruko pezioaren batetik aterata daudela noski. Pezio bat da ur azpian dagoen itsasontzi bat. Kuriosoena da txatarreroak 700 dolar ordaindu zituela, alegia kanoiak metalaren pisuan ordaindu zituela eta etzuela idearik ere obra historikoak izanik zenolako prezioa izan zezaketen merkatu beltzean, eta zeukala ideiarik ere ze balio historikoa zuten. Eskerrak beraz ez zituela antikuario pirata bati saldu. Vietnamgo agintariek oraindik ez dakite nondik ekarria diren bi kanoi hauek, eta batez ere ez dakite nola atera dituzten kanoi hauek urrazpitik bakoitza 700 kilokin. Baina honek agerien uzten du urrazpiko ondareak bertako biztanleen espolioak jasatzen duela. Ezaguna da Odisei bezalako enpresak mundu osoko pezioak ateratzen dituela eta etekin ekonomiko hutsa izateko egiten duela gainera, ez? Eta dirudienez ohikoa da Vietnameko kostaldean dagoen herri honetan ere. Hango arrantzaleek kontatzen dute nola atzerritar batzuk ibili ziren kostaldean ur azpiko pezioetatik material mordo bat ateratzen, gero atzerrian saltzeko eta nola beraiek ez zuten inolako onurarik jaso. Arrantzale hauek, beren partetik, etzegiten ura azpitik ateratzen ziren pieza horiek zertziren, baina bazekiten atzerrian saltzen zituztela, eta diru asko mugitzen zutela ere bai. Horregatik hasi ziren beraiek ustiatzen, legez kanpo, pentsatu dezakuzun bezala, eta modu horretan, herriak behintzat, dirua irabazten zuen. Eta guzti hau gertatzen da, Vietnameko gobernuak ez duelako onartu eta sinatu UNESCOren ur azpiko ondarearen babeserako hitzarmena. Eta horrek ateak zabalik uzten dizkie sakeatzailei, bertakoak edo kanpokoak direlarik ere. Baina badaude zenbait arkeologo eta historialari, saiatzen ari direnak ondare hori babesten eta bere ustiapena legeztatzen behintzat. Baina hauek ere badute zer kontatu. 2012an, Binh Chao komunan, gobernuaren baimenarekin 16. mendeko pezio bat prospektatzen ari zirela, bertako arrantzaleen erasoa jasan zuten. Arrantzaleen erranetan, herriko antiguetadeak izin ditu gobernuak ustiatu eta eraman, beraien aberastasuna direlako. Aberastasun ekonomikoa noski, eta ez kulturala eta historikoa. Arrantzaleen erreakzionek erakusten du, haiek ari zirela beraien ondarea espoliatzen eta merkantilizatzen eta bide nabar ez direla bat ere fidatzen bere gobernuarekin, ez, hauek ere. Baina, lasai, ze hasi dira pixkanaka historia babesteko lehenbiziko pausoak ematen. Momentuz ez dirudi UNESCOren hitzarmena onartuko dutenik, baina gutxienez, Vietnamko gobernuak pezio bat industeko jarraitu behar diren pausuen inguruko legedi txiki bat onartu du. Hasi dute ere bai, nazioarteko hezkuntza proiektu bat, gobernuko langileei eta bertako ikaslei zuzendua, Erresuma Batuko eta Australiako urpeko arkeologiako elkarte batzuekin batera. Ea ba horrekin, pixkanaka, ondare honi balio historikoa eta ez merkantila bakarrik aitortzen zaion. Eta bukatzeko, bueno, hauek izan dira nazioarteko berriak, orain gatoz, ba, Egiptorekin harremana duen zerbait, baina Gasteizen sortutako berri bat. Hain zuzen, ba, bi hitzaldiren berri eman nahi dugu. Hitzaldiak bi bat museoan izango dira, museo honetan ikusgai dagoen erakusketa bat dela eta. Erakusketa da Egiptoko animalia sakratuak. Eta bertan ikusgai izango dituzue aintzinako Egipton momifikatutako hainbat animali. Bueno, erakusketa hau Irungo Oiasu Erromatar Museoan egontzen, beraiek sortutako erakusketa bat da. Bueno, egontzen orain dela gutxi eta gainera ari buruz nahiko hitz egin genuen hemen zarrak berri. Guk hitz egin genuen eta baita gure kolaboratzaile den Jaionek ere. Ba, Irunera joan ez ginen guztiok, badugu eta baduzue, entzule guztiei da zuzentzen zaie, baduzue Gasteizen ikusteko aukera, uztailaren 28 arte, beraz, ezin dugu galdu. Ba, erakusketa hau dela eta, bi baten bi hitzaldi egongo dira. Lehenbizikoa maiatzaren 8an, 7:30. Izenburua da Animales Sagrados Egipcios, un viaje a los secretos de la momificación. Izlaria da Mariluz Mangado, Instituto Bíblico eta Orientaleko irakaslea da bera, Nafarroko Unibertsitatean animalien momiak ikartzen ari den taldearen zuzendarikidea da, eta Bartzelonako Unibertsitateak Egiptoko Osirrinkon egiten ari den indusketako kidea ere bai. Hori itzaldi bat, gero bigarren bat ere egongo da, maiatzaren 15ean, asteazkenean, hau ere, eta ordu berean, iluntzeko 7:30. Oraingoan izlaria Jordi Campillo izango da, eta itzaldiaren izenburua Prospecciones Arqueológicas sobre Necrópolis Megalíticas en el Norte de África. Campillo, noski arkeologa da, eta Mariluz Mangadorekin batera Osirrinkoko indusketan ari dalanean, bai eta Tunisiako indusketa batzutan ere, beti ere Bartzelonako Unibertsitatearen lantaldean. Beraz, baduzue ba, agendatxo bat, erakusketa bat, arkeologi museoan bi baten, eta horrekin batera bi itzaldi.
Bueno, ba, albiste hauekin bukatuko dugu, deskantzo txiki bat egingo dugu, eta berehala ba, arkeologiaz hitz egiteko parade izango dugu, gure kolaboratzailea den Etor Telleriarekin. Orain arte.
orain dela gutxi arte arkeologiarekin harremana duten berriak izan ditugu, bai Grezian, bai Turkian eta bai Vietnamen, baina orain ba gure inguruko arkeologo bat izango dugu eta bera kontatuko dugu lehenbiziko pertsonan, arkeologo benetako arkeologo bat izango dugu. Arratsaldean etor.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko gurekin izateagatik. Baize, horregun dugera kontatzen, ez ba, Greziako arkeologoek diote ez dakiz zer. Turkiako arkeologoek ari dira ez dakiz zertan. Eta orain, bueno, hemengo arkeologoek zertan ari zaete orain.
Hemengo arkeologa momentu honetan langabezian gaude. Beraz, egoera ez da asko zobea hemen Grezian edo beste Italian edo nelako herrialdetan baino, eh? Osea, que hemen antzeko pareko hemen ere.
Bai, momentu txarra arkeologo izateko, ez?
Ez da momentu ona, ez? Ez da momentu ona. Urtonak ere eduki ditugu, danak samarra. Bai. Eraikuntza hemen pilpilan zegoenean, hor lan asko egin dugu arkeologoak. Bai. Orain ja, ez, noski, hori danak kate bat duzela da.
Bai, egia buelta ematen zaio gauzari, eh?
Gauzak nola diren. Orduan ez da eraikitzen ez dago ez diru laguntzari beste alde kulturarako diru laguntzak ere moztu dira, beraz, ba, ikerketa arkeologikorako ere bai, ez bera.
Orduan kanpora joan behar zu, edo olako zerbait duzu gaurko gaia bezala,
bai,
ez?
Bai, hori da. Oso ondo lotu duzu.
Bai.
Oso ondo lotu duzu. Bai, kanpora, bai, orain dela hiru aste, hola, bueltatu naiz, Saharatik. Mendebaldeko Saharatik. Hango ikerketa proiektu batean parte hartzen dut, orain dela hiru urtetik edo. Eta bai, bertan ez dagoenez lanik, batzua kanpora begira jarri gara, ez? Eta hau lehendik ere egiten nuen gauza bazen, ez? Saharakoa, baina, bueno.
Bai, ze urteak dara mazkizu, ez?
Ba, bueno, nik iru urte dara matzat, baina ara joaten gara lan taldeak ja badira, ja, 7 urte edo 8, ja, bueno. Joaten direnak, beraz? Ja, badira urte batzu, bai, badira, bai.
Eta ze proiektu duzuean, ba?
Ba, bueno, hango proiektua da, ikerketa proiektua da, baina gehien bat da Saharako Tiris eskualdearen ezagutzara bideratua dagoena. Hango iraganaren ezagutzara bideratua dagoen miaketa proiektu bada. Ez da indusketa proiektu bat, ez dugu lurrik mugitzen, ez dugu zulorik egiten gehiago da, bertan dauden ondare elementuen katalogo bat egitea. Mm-hmm. Beraz, joaten gara hemendik hiru arkeologo joaten gara, Andori Saez de Buruagaren gidaritzapean, UPV-ko irakaslea da, eta gero joaten gara beste bi arkeologo berarekin batea. Eta beste alde batetik, Saharako gobernua jartzen ditu, bere lantalde jartzen du, kultura ministeritzak badu bere pertsonal propioa, arkeologiara dedikatzen dena, eta hauek ere jartzen dituzte bi arkeologo. Hori, gehi, da, espedizio baten osagai guztiak dauzka, gero dauzkogu bito do terreno, daukogu sukaldari bat, eta daukagu gia bat baita ere, bea beduinoa dena edo ahuntzak zaintzen ibiltzen dena, baina bueno, horrelakoetan ere laguntzen digu baita ere.
Pelikuletako arkeologo batzuk egin ezabete.
Era bat. Era bat entzare.
Todo terreno eta guzti ikusteko moduko izango da.
Irudi honetatik iesi, ez? Ez pentsa Indiana Jones bezala garenik, ibiltzen garenik altxorrak bilatzen, ez dakiz zer eta badakiz zer, ez? Hori da beti gure arkeologo aldarrikapena, eta ez, orain honetan, honelakoentan erortzen naiz, baina bete-betean definizio eta topikoan.
Ja, bueno, ja. Baixa. Eta jaunzkera beixak eta horrelakoak ere badituzu edo edo hori gehiegi da.
Hori da, gehiegi da.
Hori anakroniko izango litzake, baina.
Baina, esango, batzutan tankera hori ematen dugu, tankera hori ematen dugu baita ere.
Eta hango bertako jendeak zenolako, ez? Ba, arrera ona izango zenuten, ba, izangoekin?
Ja, claro, da proiektu baia badamarkina bere bilbidea eta ja nahiko sendotuta dago. Beraz, ja Andonik egin du ja lagun sare bat bertan, ja beduinoen artean bertan, ja, ez? Ja ezagutzen gaituzte ja beduinoak, ezagutzen gaituzte regio militarretako buruak, gurekin etortzen direnak baita ere, zetik bueno, segurtasun arazoak direla eta kooperanteek eraman behar dute eskolta bat. Beraz, bueno, Frente Polisarioko hainbat militar ba gurekin batera etortzen dira baita ere. Miaketa lanetan jartzen ditugu baitare hauek, baina bueno, bai, euren Kalashnikovarekin eta bere eskopeta beti ondoan, alboan dutela, ba bueno, hortxe biltzen gara, desertuan, arraroa da, baina bai, ematen du batzutan desertuak ez daukala arriskurik, ez daukala mugarik, ez dauzka, baina mugak baditu, Mauritania oso gertu dago, eta, ba, bueno, segurtasun arazoak, eta batez ere azken aldi honetako arazoak Maliko gerrarak direla eta ez direla, eta sekuestroak, Argeleko gas plantartan egin ziren hilketak, eta horrek asko mugatu du gure abentura. Bai, uste genuen gainera suspenditu egingo zela, bertan bera utziko zela urtengo espedizioa, zerretik bere argelek itxi zituen mugak kooperazioari. Orduan, ba, ginen, otxailan joteko ginen, baina azkenean martxan joan gara. Mm-hmm. Deitu ziguten eta bertako gobernuetik, eta esan zen gure proiektuak jarraitu behar zuela, eta inoiz gertatu ez dena, da, kooperazioen personal imprescindible bakarrik. Medikuak, gazetariak, eta arkeologoak.
Benetan?
Benetan.
Suertia duzu.
Ez denon sinistu ere egin esan zidu. Joan dezako gu, personal imprescindible bakarrik, ba, medikuak, eta gu, da, no? Gu, hain imprescindiblea gara. Ez, baina, bueno, badirudi kultura ministeritzak daukan proiektu potenteetako badela, hau, mm-hmm. Antonik aurrera ematen duen hau, eta nahi zutela aurten ere hori egitea. Mm-hmm. Beraz, antxe joan gara, hilabete beranduago, baina joan gara. Lau aste izaten da, hilabete izaten da bestetan, aurten hiru aste izan dira. Mm-hmm. Segurtasun neurriak agian bizka zorrotzagoak izan dira, batez ere kanpamentuetan. Kanpamentuetan zaudenen ez dizute uzten hola eta hola zure kabuz ibiltzen, beti zaude protokoloko norbaitekin lotuta, edo zein mugimendu dago erabat lotuta. Behin ja desertuan, zerretik egia esan guk kanpamentuetan ba, lehenengo egunak egiten ditugu, bi egun, eta gero ja sartzen gara 1000 kilometro barrura desertura. Mm-hmm. Ez, orduan ba, guia kanpamentuetako girotik ja erabat desligatzen gara eta sartzen gara gure munduan. Gure aurkikuntzen munduan. Joan Bargara ez dakizzer mendik ustera. Oain ez dakizzer laku, ez dakindako, bueno, idortutako lakuak dira, handoen, noski, garai batean lakuak izan zirenak, eta orain geratzen dira lako gatzezko lako egitura batzuk, ez? Eta, bueno, lakuak ikuskatu. Ja sartzen zara beste mundu batean, eta azten zaizu sekuestroak, azten zaizkizu gauza protokolarioak, eta esaten izuna militar bat daramazu ondoan, baina bueno, azken batean bihurtzen da baitare zure lankide, poltsatxo bat ematen diozu, eta azten da suarria jasotzen zu bezala xe. Bai. Hala, bai, esaten dugu, galdetzen dizu, ez, azkenean ordu asko dira. Eta, ke haces? No? Gazteleraz, eta hola xe moldatzen gara. Ke haces? Ke buskaz? Busko esto y esto. Ah, yo te ayudo. Tortzen zaizu handi pixkatera poltsa bete eginda material arkeologikoz bete eta ta. Bueno, azkenean denon arteko lankidetza bat da, ez?
Mm-hmm. Bueno, hori ere, bai, ona da, beraiek ikasteko eta ezagutzeko, ez? Azken finean, zuen helburuan zer da, ba, beraiek historia ezagutzea, ez? Eta baloratzen jakitea, ez?
Hori da. Batez ere, daukaten hori, dauzkaten elementu, ondare elementu horiek ezagutaraztea. Han jendeak asko daki, zer daukan, baina egotea norbait guzti hori erregistratu, katalogatu, publikatu, zetik hau urtero publikatzen den argitalpen bat da, Eusko Jaurlaritzak eta hango gobernuaren artean egiten dutena, beraz, edukitzea katalogo bat, ze ondare daukazun, ze historia daukazun, guzti hor ikaragarri baloratzen dute. Gainera, eurak asko aportatzen dute. Daukatelako historia aurrearen ezagutza bat, ba, hemen ez daukatena. Han, bueno, oituta daude lurrera begiratu, bai dena area da, baina suharriak, gezipuntak, oso begi ona daukate, badakite hori ez dela naturala, badakite hori gizakiak egindako zerbait dela, badakite ze gizaki, hori ja galdu egiten dira hortan eta kronologian ere bai, guri ere kostatzen zaigu jakita, bai, imaginatu beduinu bati ez, baina, bueno, askotan gu baino gehiago dakite, giatzen zaituzte baita ere arpeak nun dauden, mm-hmm. Hau da, nun dauden mendiak, mendi hauetan ze arpe, ze arkaitz ondo dauden, eta hoietan ba, askotan pinturak aurkitzen ditugu. Mm-hmm. Aurten adibidez izan da urte bat oso aberatsa, zentzu hortan. Ba, bai, bilatu ditugu bi estazio artistiko, hau da, arpe itzelak, granitozko mendia hundietan eginda, hola, erosionatuak dauden arpeak dira, eta sentsazio bikaina da. Igotzea, arkaitz batzuetatik eta bapatean bilatzea, horrelako panel bat, horrelako friso bat, dena animaliez, beteta, ez? Da, hortengo nobedadea dibidez, jirafak bilatzea izan da.
Bai,
ez da, ikonografikoki ez da, asko ematen jirafen kontua, baino. Gehien bat bilatzen ditugu Tiriseko eskualdean zaldiak izaten dira. Mm-hmm. Eta aurten, ba, ez lehenengo aldiz, beste urteren batean aurkitu dituzte, baina aurten atentzioa da itzeko kalitate aldetik oso ondo kontserbatua zaudelako, marrak oso garbia zirelako, ba, jirafak ikusten ziren, ez? Mm-hmm. Beraz, ba, bueno, guzti horrek unkitzen zaitu eta ikusten duzu ze aberastasun arkeologikoa daukaten.
Eta zehazki ze material bilatzen zuen edo lehen aipatutako poltsa horretan ze sartzen duzu?
Poltsa horretan ze sartzen dugu galdera, na? Gehien bat daude bi material mota, daudenak suharrian eginak eta zeramikan eginak. Suharria da historia aurrean gizakiak erabili duen lehen gai oparoena bere tresnak egiteko. Eta hori Saharako desertuan dago, ostiko bat eman eta suharri bat ateratzen da. Osa, oso ugaria da. Eta daude suharrik mota eta kolore guztiak. Eskala kromatiko guztia representatuta dago suharri gainean. Da, oso kurioso, zera beraztasun dagoen. Eta aztarna asko aurkitzen dira suharri gainean eginda, ba, gezipuntak. Gehien bat dira gezipuntan gauza, baina gero bestelako marruskak, eta hemen beti, ez, tipologiako klasetan ikasi ditugun tresna guztien representazio bat han bilatzen duzu, lurrean. Antxe botata, areak pixkat batzutan tapatzen du, beste batzuetan, ba, ze egiten du, ez, azaleraz egiten du. Baina, antxe, lurrean daude denak.
Aha, eta horri indusketa tradizionala, eskezak nola azaldu, ez? Ba, hemen aurkitzu duzu zerbait, eta hor, ba, indusketa bat egiten duzu, ez, lurrazpira atera, kapak ikusi, eta han horrelakorik egiten duzu edo, egin daiteke?
Egin daiteke, guk ez dugu egin oraindik, gure helburua beste badelako, oda, katalogo bat egitea, eta ondarearen ezagupen bat egitea. Ez dugu sakondu indusketan, nik uste etorriko da, eh? Etorri bar balima da edo finantziazio hori balima dago, etorriko da. Baino egiten da, beste lantalde gehiago ere badaude, Sahara Mendebaldean lanean, Gironako talde badago eta Granadako Unibertsitateko talde bat ere badago, eta hauek industu dutena izan dira monumentu, ehorzketa monumentuak, monumentu funerarioak. Hauek ere oso ugariak dira, tipologia oso desberdinekoak, oso tipologia afrikarra, saharianoa, ez daukate Europarekin zerikusirik, hemen guk Euskal Herran dauzka untreko harriekin ere ez dauka zerikusirik, eta tumulo harripilak eta itzelak, bapatean ikusten dira, mendiak ematen dute, baina artifizialak dira, dauzkate olako luzapen edo antena modukoak, oso tipologia berezia daukate. Eta Gironako talde batek eta Granadakoak ere industu zuten abetako bat. Zatik azken batean, ikusgarriak dira, baina ez dakizu barruan zer daukaten, edo errausketa praktikatzen duten, edo, ez, bueno, hauek egin zuten, eta agertu zen gorpu bat. Beraz, hola, uzkurtuta agertzen zen gorpu bat, eta zeramika zati bat zeukan ondoan, eta beraz, industu dira honelako gauzak. Metodologia aldetik arrazoi daukazu da zailagoa. Zailagoa edo, ez dakit nola esan.
Bueno, teknikoki diferente.
Desberdina eta ondo
galako. Ongi gilitzako bai.
Bai, bat ez dara area delako, ez da hemen bezala buztinezko, lur geruzako gorrak eta desberdintzen direnak eta sedimentazioa handena area delako, ez?
Claro. Zailagoa izango da hori, kapak eta, bueno, metodologia aldatu beharko zu, ez? Ezin duzu, toki batean edo bertzen metodologia bera erabili.
Ez, hori da. Ez, aldatu behar dena da, ezin dituzula fase ezberdinak sedimentologikoki ezberdin du. Baldin eta ez balima da eman, bat gatz kapa bat, edo lako seilatzen duen zerbait ez balima dago. Baina, eta arazoa nik komentatzen nuen Joan Mari nire bankidearekin, ez? Eskemen asten zara induzten, eta garbitu duzun hori, 5 minutura berriz ere arez beteta gazo zeatik, desertuan zerbait konstantea balima da aizea eta area.
Claro.
Aizea eta area, aizea eta area, etengabe aizea eta area. Beraz, zuk garbitzea lortu duzun ezur hori, edo zeramika zati hori, edo sektore hori, eskandi minutu batera berriz beteta dago, ez? Beraz, alde hortatik zailtasuna metodologiokin nik hor ikusten dut. Area, hain gauza bolatila izanik, ba.
Hain bertzea izanik, ez? Claro, claro.
Nun amaitzen da, noiz jortzen duzu bertako arkaitza, noiz hori usteko zerri izan horitzateke. Baina bai, kuriosoa, nire irutzen zaibetare proiektu honek eman beharko lukela pausu hori, ez? Sakontzea ja zerbait zehatzagoan eta arkeologikoki hori industea. Baina bere zailtasunak ere baditu. Han indusketa bat aurrera eramateak desertuaren barrean 1000 kilometro, baditu bere, batez ere logistika arazoak, erramientak nola eraman, gero materialekin zer egin. Zer egiten duzu aurkitzen duzun arrekin, ez? Zentzu hortan, han beste politika bat daukate. Beste politika bat ez, barkatu, ez dago politikarik. Ez dago arkeologia arautua ez dago.
Ez dago protokolorik.
Ez dago protokolorik, zentzu hortan. Orduan, han garri asko jendea jundaiteke hartu eta eraman. Naiz eta baimendua ez egon, zene kontrolatzen du hori, ez da. Orduan, guk egiten duguna izaten da, bilatzen ditugun, jasotzen ditugun poltsaka da material guzti horiek, gero regio militar batean uzten digute olako biltegitxo bat, eta hankajetan gordetzen ditugu, bueno, danak ustu eta banan-banan azterketa kontatzen dira, eta bueno, ze material mota dauzkagun, sailkapenak, argazkiak, eta bakoitzari fitxa bat egiten zaio, aztarnategi bakoitzari. Eta gero han uzten dugu. Mm-hmm. Andoniren filosofia beti izan zen Saharakoa Saharauientzat dela, ez dela gure fetitxismorako, da ez karreko ditugu ona eta aztertuko ditugu hemen, ez? Zetik hortik ere asko dago.
Bai.
Beraz, han bertan geratzen dira. Mm-hmm. Norbetik eunen batean etorkizunera begira, norbetik nahi balima du begiratu materialura, antxe geratuko da, dana registratuta eta inventariatuta dago. Beraz, antxe geratzen da.
Hori garrantzitsua da. Geratzia bezain garrantzitsua da inventariotua egotia, ez? Mm-hmm. Alegia, bilduma guzti hori nolabait katalogatua izanik edo behintzat inventario txiki batekin ja desagertzen balima da behintzat baduzu non erreklamatu edo behintzat ezagutzen.
Erreferentzi bat behintzat badaukezu.
Hori da.
Ez? Hori da pixka bat. Gauza hori da.
Claro.
Eta aurten bilatu dugu beste iaztik ere ja atzeman genuen zerbait, ez? Aurten joan gara oso Mauritaniako mugara. Ekialde, bai, Sahara mendebaldean gabiltz, baino ekialdera gerturatu gara asko. Bertan daude holako galb handi batzu. Galb dira granitozko mendia handiak. Desertu ez dira dunak bakarrik. Dira dunak da planizia eta batean daude zonalde batzuk mendikozkor, hola, beltz adituztenak, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, zonalde horiek oso egokiak dira bertan hori bizilekoak egoteko eta material arkeologikoak egoteko. Ziur baietz, ez? Badakizu beti bilatuko duzula zerbait, gutxiago da gehiago, baina beti zerbait. Ba, joan ginen, kostata, zetik zonaldura nahiko zaila da, Mauritariaren ondoan dagoelako, segurtasuna arazo daudelako, kontrabandoa dagoelako, eta militar asko zeuden oso ados guan ibiltzearekin. Baina, azkenean, bueno, konsegitu genuen edo lortu genuen baimena, eta han ibili ginen duna artean, iritsi ginen, kotxea geratzen zen aretan, ataskatuta, eta honelako gauzak. Eta hori, joan ginen honelako galf hauetara, eta jasotzen genuen materiala, hori bai. Bakarrik ikusten genuen landutako materiala gutxi zela. Hau da, gehien bat zeudela suarri printzak zeuden denak. Printzak eta hori, material ikusgarria, hau da, ikusgarritasun gehien atzuko dena, gezi puntak eta honelako gauzak, falta ziren.
Mm-hmm.
Orduan, pixka bat informatzen ibili ginen, eta gertatzen zena zen furtibo asko zeudela, hau da, espolioa zegoen.
Espolioa zegoen. Hortik diru atetzak.
Bai, antxe, Mauritaniako mugan. Pentsatzazu, nun zenbat kilometrotara, eta ze zonalde inospitoa, eta nahi duzun guztia. Baina, falta zen materiala.
Mm-hmm.
Falta zen material oberena eta ikusgarriena eta guzti hori, falta zen. Eta egia da, gaur egune gure hemen inguruan egiten diren minerala azokak eta onelakoak egiten dira ba. Eta artisau azokak eta ba, harriekin eta biltzen diren ze hauek. Ba, ikusten dituzu gezipuntak.
Bai,
bai, ikusten dira. Ikusten dira, merkatuan eta souvenirren munduan adibidez,
yeah.
bai Marruekosen adibidez, mm-hmm. Bai naiz Marruekosen,
yeah.
Marruekosen eta Mauritanian eta honelakoetan, bai dago merkatu bat olako gauzetarako.
Claro, eta hor turistek, bueno, turistei esker, ikaragarrizko dirutza lortuko dute, ez? Merkatu beltza horretan?
Merkatu beltzean, eta beltzean. Eta gero interneten ere begiratzen balima duzu, hor mundu batzuk ikusten dira, gezipunta, zoragarri batzuk, nundi datoz, ez du baino, eta dira tipologikoki, suarri motagatik eta ikusten duzu horiek afrikarrak direla.
Yeah.
Eta direla zonalde saharianekoak, ez hor duma. Ba bai, bat pilajea ikusi dugu, espolia ikusi dugu, oso garbi.
Yeah.
Bai, eta behin bainera baitare errueda, oza, gurpil marka batzuk eta ere ikusten ziren, eta nahi esan desertu oso indiskretoa da. Dena ikusten da, eh? Desertu honetan dago sekreturik, dena yeah. markatuta geratzen da arean.
Yeah.
Beraz, ikusten zan jendea ibiltaz zegoela, eskuerrotak da beste aurkikuntzetako bat egiten dena, neolitiko garaiari oso lotua dagoena.
Uh-huh.
Eta eskuerrotak ugari ikusten dira, bertan. Uh-huh. Ez, orduan, eskuerrotak hartzen dira, eta eramaten dira, eta saltzen dira merkatuan.
Yeah.
Ez, orduan, ba. Pentsa, yeah. Zoatz ez da izan mila kilometrotara, eta alata guztiz ikusten duztu, han ere, badagoela, mene, altxor bilatzaile.
Claro, bai, hori munduko bazter guzietan dago, ez hori da gure historia merkantilizatzea, ez mm-hmm. beti oraintxe komentatu jugun berri horiek Biedamen ere aurki dituztela bikainoi eta txatarra bezala saltuak eta ez dakize, bakize, bari oikoa da, baina bueno, behintzat historialaren eta zu bezala ara joaten direnen eta inventariatzen duzuten bitartean hor gelditzen da. Ondare hori beintzat salbatu duzu, eh? Momentuz beintzat.
Momentuz beintzat, bai. Bai, eta ala jarrai dezala, ez?
Bai. Vale, ba, etor, eskerrik asko. Olako elkarrizketa izateatik, beti atsegina da, zuk kontatzen dituzun gauzak entzutea.
Eskerrik asko. Eta
urrengo hilabetean ere, ez? Ekarriko diguzu zerbait.
A ber, bat, urrengoan zertaz egiten dugun hemen berriketan.
Eta ea ba lana duzun?
Kontatuko izu eta ber balima dut.
Hala izan bedi.
Izan dadila.
Hale ba, agur.
Eskerrik asko.
Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, tartetxo bat egingo dugu deskantzu baterako, eta berehala bueltatzen gara hemen Alabediko programa honetan. Joni Kaxen abesti bat ipiniko dizuegu deskantzu gisa.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait. For redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us a bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries
freedom. Freedom.
Bueno, eta doinu hauekin gure antropologia tartera paso emango diogu, hemen Alabediko Zarraberri irratzaioan, eta lehen aipatu bezala, gurean gaurkoan Aroa Anabitarte izango dugu, bera antropologia aditua dugu, eta bueno, aurreko irratzaioan, ba, lehenengo tartea izan genuen berarekin, eta bueno, kulturen inguruko edo kulturen arteko talkez eta hitzekiteko parada izan genuen, eta gaurkoan ba, apurtxo bat ildo horretatik jarretzeko asmoa duela dirudi. Baina, bueno, edo zerrauz egin aurretik, agurtu ingo dugu Naroa. Kaixo, Naroa?
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, ba, aurrekoan hori, ez? Pixkate hitz egiten egon ginen, ba, bikulturalismoari buruz, eta nola, ba, bueno, ba, antropologiatik, ba, ikuspuntu ezberdinak nola, bueno, ezberdin ugari egongo dira, baina ikusi genuen nolabait, kulturen arteko talken inguruan edo hitzen genuela esan bai. Genezak, ez da?
Bai. Bai, pixkate kontua zan, bueno, oinarrizat nola hartu nun Esteban Fabregaten liburu hau Estado etnicida y biculturalismo ba, berak aipatze du nola ba kulturak, azkenen ba, betiranik edo existiturian pertsonak nola talde bateko partaide gixan jaiotzekan, sozialak gea, ba, bueno, evoluzioak indula pixkat kultur ezberdinak garatzea eta bar, eta orduan ba, berak dio antropologia kulturalaren za, eta injustu kulturarteko harreman hori dala ikerketa objektu propio bat zen. Kultura bat bakarrik ezin darako existitu, beti existitzea besteekin harremanean. Horregatik konturatzea kultura ezberdina daudela, ba, bi behintzat existitze diarako, ez da gehiago, klaro. Orduan bat izkata harreman hori ikergari bezala jorratze du berak, kulturarteko harremana jorratze du berak, nolakoa dan.
Bueno, eta bueno, ikusten genuen ba hasera baten ba gizakiok edo gizataldeak ezezagunaren aurrean ba nolabaiteko eszeptizismo bat dugula, bueno, nolabait hasera baten gutxienez, ez?
Bai, pixkat bera planteatu du betidan Nikola izan dela, eta nik ere hala ikusten gaur egun ere hola ikusten detelako. Kultura bat azkenen dalako bizi modu bat, o bizitza ikusteko modu bat, mundu ikuskera bat. Ta, hain justu horregatik beste norbait aurkitzunen, beste mundu ikuskera bat daukana, igual dia detaia, baina importanteak diana guretzat, horregatik bere izte dugu beste talde batekoa dela, pertsona bat edo topatzen duen beste kultura batekoa, hor txokea sortze da. Ze kultura bat entzat, berak beti esate du harreman kulturalak beti diala konfliktoak, zen harreman interkulturalak esan nahi dut. Ze azkenean kultura baten nahi duna da bere erara bizi. Baina, klaro, beste kultura batek ere bai, nahi du bere erara bizi. Orduan hor topatzeanen, bat abestea topatze dutenean da problema bat, beraien zat, eta bihurtze dia oztopo bat. Eta orduan tendentzia da haiek batak bestea suntxitza. Erabatea edo bestea. Bai.
Bai. Bueno, ez dakite konfliktoak ere aldi berean kultura ezberdinak ere birmoldatzera edo derrigortuko ditu ere, edo
Bueno, ez dakit.
Bai, bai, bueno, harreman horietan sartze dianen, berak ere hori planteatze du pixkat, ez? Berak bikulturalismoa aipatze dunean, esate du, eta berezki egitea gaur egunera ekarrita estatu nazioak edo esitzeria, eta hori beraiek ikustu dutenean, estatu nazio hortan gain jarri nahi duten kultura konkretu hori, ez? Beste kultura bat aurkitzen dutenean nahi dute hori suntxitu. Baina hor beti dago trantsizio momentu bat, lortze duten arte edo batek edo besteak irabaztea. Edo asimilatze dute, edo bestela ba, beste kultura horrek independienteki jokatzeko bidea hartze du, ez? Orduan, baina bikulturalismoa hola normal eta elkarna astut eta hoi, ez da lainez ez zuten. Beti trantsizio moduan, alde baterako edo besterako bidean, ez? Orduan, bide hortan eta bar, kultura bat besteari ere, ba, gauza bat eta bestea nola ez, ba, transmititute dira, ez, hartu ite dituzu, besteak hartu dute eta bar, zabai moldatze dira. Baina azkenen bitako bat bukatuko da, batera edo bestera. Mm-hmm. Frantzizio moduan ikuste ditu behak beti harreman horiek.
Mm-hmm. Bueno, horre, bueno, galdera bat bururatu zait horrela, bote prontoan, ez dakit, estatu nazioaz hitz egiten dugunean, ez, bururatzen zegu, ba, hor, ba, Frantzia edo Britania Hundia edo bai. Estatu Batuak bezalako edo ingelesa, ez, frantsesa, alemaniarra eta bai. Askotan bueno, ikusten dugu bertako linguistak eta horrela daudela beldurtuta beraien hizkuntza propioa ere arriskuan ikusten dutela nolabait aldatzen ari delako, jende gazteak ez dakielako hitz egiten, etorkinek ez duetelako behar bezala frantsesa, ingelesa hitz egiten, hori nola, edo ez dakit hori honen inguruan nola, esan nahi dut, ustez, milioika iztun eta era bat indartsuak diren hizkuntza hauek ere beraien barruan ere holako beldurrak eta holako krisiak dituztela, ez, linguisten artean eta ikusten dutela arriskuan beraien hizkuntza eta hau nola uler daiteke edo.
Bai, ba, justu iruditzait, ba, zeharo lotua da hola horrekin azkenen herri guztiak gaina justu guain zeak leheno esentzut itzaldi batetik atera naiz zuekin itzitiko eta justu horri buruz bogatu eta etorri zait burura interesantea zala hau komentatzeko ez nola mundua da hono esatuta herri diferentez estatuak, gaur egun estatu nazioa eta bueno, aipatu ditu autore klasiko batzuk eta bar nola beti komentatu duten mundua gala nola baita esateko bezala gerra konstante bat, edo azkenean herri horiek existitze dira, kultura horiek existitze dira, eta hortarako jartze dituzte haien barrera bortitak, estatuak, ez? Beraien ababesteko, eta horren daude beti elkar burruka hortan, eta horren batzuk daude, edo beren indarre edo independentzia hori mantenduz, eta beste batzuk ez daukatenak edo ba, lortu nahian, ez? Edo ez daukagunok, gure kasuan bezala izan daiteke, ez? Ba, herri hauek badaukatena bere estatua, estatu nazioa martxan, hala ere bildurrez bizidia ze denbora guztien amenazaz inguratuta daude haien kulturak ere bai munduan eta ordun beraien eta hizkuntzaren kasua aipatu duzu hizkuntza da beintzat gaur egun estatu nazio hoietan garrantzi izugarria hartu duen ezaugarri bat nazio hoiek eraikitzeko ordun garrantzi handia materia estatu nazio askok eta hoi indartxo ikitea funtsezkoa ikuste dute. Eta orduan pentsa, zuk esan dezuna, maia horietan dauden hizkuntzak ere bildurtu eta balema daude, guk behira nola egon beharko genuken adibidez, ez?
Mm-hmm.
Baina bai, azkenean da burruka hoi, herrien arteko burruka hortan, eta gana bizidia bata bestearekiko bildurrez.
Mm-hmm. Bueno, bidali didazun informazioan esaten zenidan txepetzen teorian inguruan hitz egin nahi zenuela apurtxo bat.
Bai.
Nik dakidan apurra da txepetz ba, hizkuntzalari bat dela eta nolabait bilinguismoaz eta bueno, ikertu duela eta bere teoria egin duela eta bueno, ba, Euskal Herriaren egoera konkretuaz ba, bueno, ba, nahiko analisi konkretua egin duela. Ez dakite nundik hasi gaitezken ba, bere teoriaz eta bere tesia hitz egiten.
Bai, azkenean, eske, iruditu zitzaidan, bikulturalismoaz eta hitz egiteakon eta zuko entxea ipatu dezun gaia justo hizkuntza eta bar, ba, lotura zuzena daukala bete-betean gure herriakin eta txepetxekaren justu landu du ba, pixkat Esteban Fabregaten esan ditudana, bikulturalismoa nola ikustezun, gogorarazterik beti txepetxek ere nola ikustezun hizkuntzen arteko harremana, ez? Beste honek kulturak generalean esaten duen bezala, ba, txepetxek hizkuntza, zitzaitu hizkuntzen arteko harremana. Eta, iruditzen zait nahiko paralelismo daukatena, eta txepetxek, zuk izan dezun bezala, intzun, usteet, laro eta zazpian, edo ez nago, seguru, baina tesi doktorala hemengo hizkuntzaren egoerari buruz izena duna un futuro para nuestro pasado, edo eta lantzeru hoi, eta berak landutako igero laburtuta edo idatzizun xamarrek, orekan izeneko liburu batean, ba, txepetxen tesia ere, zean, divulgatibo, irakurtzeko modukoa da, ez dela linguista izan behar, irakurtzeko ze oso didaktikoa da, bera, baina xamarrek, ba, intzun hartuta oen dikan, ba, modu didaktiko goan edo jarri izango denuke, o errexago ulertzeko edo, eta da, orekan izeneko liburua. Eta hori aipatzen du pixkatu, hizkuntzen arteko harremanak, ez, eta bilinguismoa, bilinguismo kontzertua hemen hainbeste itzeite dana, eta eleritasuna, eta bar, ba, horri buruz lan komentatzen du pixkat, zepetxet. Eta hori nahi nizuen pixkat hortaz itzein, edo.
Ze, bueno, okerrez banago, txepetxen teoria da, elebitasuna existitzen dela, ba, haundia txikia jaten ari den bitartean, gero ja, hizkuntza haundia bakarrik existituko dela, ezta? Edo, gutxi gora era hortik doa asuntua, ezta?
Bai, berak aipatzen duena da azkenean, zeitun, bi hizkuntza ikuste ditugunean elkarren ondoan, zeitun aztegala ia elebitasuna zitzaiten. Eta berak izatu du elebitasuna, bueno, matizatu behar diala altauza asko, ez da? Eta orduan, aipatzen du, ba, bueno, ba, hauain ez dakit merezun dana komentatzea, baina aipatzen du pixkat, ze baldintza bete beharko liaken esateko benetan elebitasuna zitzaiteko, ez da? Eta orduan aipatzen ditu, ba, elebidun mota pila bat, eta horietako bat izango litzake badibidez, bortxazko erdi elebidunak. Eta horiek izango litzake, bueno, berak esplikatzen du oso grafikoki, eta orduan esate du, hizkuntza batean, bete behar dezuna dela, bueno, berak A eta B izeneko ibilbide bat eitzen zaiona, eta da, zuk A, adibidez, hizkuntza bat, ama hizkuntza jaso dezu adibidez, txikitan naturalki, orduan hori deitu zaio A ibilbidea osatzea edo, ba, bueno, ostezea naturalki edatzen, baina maila batetik aurrera zu gizartean funtzionatu aldizateko, izkuntza hori konberdezu aberazten, eta orduan kultur izkuntza deitze dio bihurtu behar dula, gero eta aberatxeagoa bihurtu izkuntza, eta hola zirkuitoa osatzea zu, AB zirkuitoa. Eta izkuntza bat modu osasuntxuan itzeitea izango litzake AB zirkuito osoi betetze duen pertsona bat. Guain, horregatik esate du, ba, adibidez, gure kasuan zeitu nitzeitea da elebitasunaz, baina elebitasuna hemen baldintzak ez panima daude, zure hizkuntza modu osoan desarroiatzeko ez dezu lortuko. Ze lehenengo lortu beharko zenuke zure hizkuntza modu osoan itzaitea eta ondoren hasi zaitezke beste hizkuntza bat lantzen, ez da? Baina gure kasuan uste daituzte askotan erdizka gureakin, beste azertzeru ere erdizka, azkenean daukagu, bueno, nahaztea berak maia ezberniak aipatze ditu, baino esate du gure egoera, eleritasun egoera baino, dala diglosia egoera bat, hizkuntza bat aspiratua daolako gurea. Eta pixkat hortik dihoa bai, bueno, komplexikoa da, baina gutxi gora bera hortik dihoa bai, diglosia egoera aipatze du dala gehien bat gurea. Nauzo pertsona konkretuak izango liakela, izango genukena, elebidunak dianak egitan. Hizkuntzetan ondo moldatze dianak.
Agian, pertsona elebidunak egon daitezke, meina gizarte oso elebiduna izatea oso gatza hori izan daitekela esan dezakegu, hori edo?
Hori da, hori da. Ze gizarte batean berak justo horrekin lotze du, eta esate du, hizkuntza batek bete behar ditula bizitzan maia bera jartze du olako grafiko bat bezala maia batzuk, ez? Lehenengoa izango litzake pertsona maia, oza, gure pentsamentuko hizkuntza izango litzakena, gero familia hizkuntza, lana, herria, nazioa, eta bera jartze ditu maia batzuk, ez da? Zazpi maia. Eta hizkuntza batek ez panima ditu bere herrian lehenengo bost maiak betetzen, hau da nazio hizkuntza bateraino behintzat izan, zu hemen juna dibidez, ba, edozein, bueno, edozein, paperitea eta bar, eta zu normal bizializatea zure hizkuntzan, ezin balima dezu egin, egon gala beste hizkuntza bat oin dezakezuna normal, kasu honetan, hemen Euskal Herriko egualdean izango litzake espainola. Eta hoi gertatzeran momentuan, aztera hizkuntza bat bestea jaten. Eta elebitasun egoera deitze diote, baina egitan da prozesu bat hizkuntza bat bestea jaten nahi dana. eta iristeran arte puntu bateraino ba pertsona mailan ere ba galtzen haste zana, ez naiz ta hor resistentzia batean behar duzu zera, nazio maila hori edo instituzio maila hortara iritsi babestu alizateko hizkuntza batek bere osasuna edo zein lekutan berakoi planteatzen du.
Orduan, nolabait hizkuntzaren ziklo osoa emateko igual nahiten nahi gezkoa izango litzateken nolabaiteko estatu bat gaur egun bintzat, ez?
Bai, bai. Gero, ez zuk esan dezuna pixkatez, maia pertsonalean posible da pertsona batzuk oso ondo desarroiatzea hizkuntzari, baina fijatzen bali mazera inguruan ez da gauza orokor bat. Gauza orokor bat izateko hori da, behar dezu estatu bat, zure nazioa, nazioaren estatua. Eta ondoren ja, baia oio sasuntzu euki ondoren, ja sartu zaitezke ba, beste hizkuntza bat planteatzea eta bat, eta orduan jendea ba, ikasten ibiltzea beste hizkuntza, baina zurea daukazunen AB, zirkuito osoa beteta edo, ez? Eta hori da gure kasua ez daukagula beteta.
Eta, bueno, ez dakit, bueno, horre, nola baite txepetzen teorian arabera orduan ezinbestekoa izango litzateke ba hizkuntza gutxituek edo estatu gabeko nazio hoiek nolabaiteko estatu bat izatea ba hizkuntza garatu ahal izateko gertatu izanen da ere ba estatu egitura hoiek izatea eta hizkuntza bera ez garatzea ere, ez? Edo hori ere bai. Nolabaiteko kontzientzia falta bat, edo hor beste arazo batzuk ditugu, ez? Edo...
Bai, bai, askotan aipatzea Irlandako kasua eta hola, ez? Baina nik uste gauza hoiek gertatzerianen normalki beti da, ba, justo herri bat pasaduna ja egoera... ez independiente bat, ez da, konkista egoera bat pasa ondoren, badidez irlandezen kasuan, mende batzuk pasa ondoren egoera hortan, iristeria, ba, ala edo nola beraien erakundeak eta antolatzera, beraien estatu antolatzera, baino, ez dia iritsi hizkuntza ba, bentsat maila batean osasuntxo egitza, ba, horri buelta eman alizateko berriro, ez? Orduan, euskaldunon kasuan nik ere ustez, hoi, importantea dela guretzako hizkuntza bueno, uste dut behintzat, eta gauza garrantzitsua da, oso garrantzitsua da, eta nik uste dut, ba, nahiz eta beti garbi eukidar deune estatuaren perspektiba hori, zebestela nire ustez behintzat jai daukagu, baino, bai, bitarte hortan ere, ba, aldik eta osasuntzuen iritsi behar dala puntu hortara, ez, ba, azkenean, ja, ba, besoi eukial izateko, ez, eta ez galtzeko. Baina ez dela, batzuk askotan Irlandaren ahastu dutenen, bai, baina Irlanda eta haiek estatua dute eta beira eta Nikolaeko estatu bat ez dena eta hola esatu du jendeak batzutan, ez? Baina, claro, Irlandak egoera hori ez dauka estatua lortu du lako, baizik eta momentu batean galdu indulako, ez? Orduan hori de ez daigu aztu behar, osea, guain estatu dutita daukala aukera gehiago buelta emateko gabe baino, ez? Ta, de hecho, zaiatze dira, eta badaude programa, baino ez dakit emango dioten inoiz.
Bueno, hemen Euskal Herrian zentratuz igual imaginatzen dut orduan txepetxek explikazio argi bat emango diola azken adibidez, ba Euskal Herrian aurkitzen ditugun azken inkesta soziolinguistikoei, ez? Nola ezagutza handituz doan, ba ez dakit hezkuntza sistemaren bidez eta horrela nola ezagutza handituz doan, baina gero erabileraren orduan nolabait hor argi gelditzen dela, ba zerbaitek utz egiten duela edo hor topo egiten dugu, ba orain arte esaten dugunarekin, ez? Edo
bai. Bai, txepetxek, oain nik iratzi aktualak ez dizkiot irakurri, baino berak bere tezian eta aipatzen dunakin hortaz hitzaite du. Ez zuk azkenean, askotan nibiltzea ez jo, ba, euskeraz eta hitzein behar da, eta ikuste duzu, oain naiz eta ikasketak euskera zin gero jendeak ez dula erabiltzen, eta olako gozak ikuste dira, ez? Baino berak oso ondo esplikatzen du nola, hizkuntzak ez dituzula erabiltzen hola ba gustoko dituzulako edo jendeak ez ditula bere, jendeak ez du bere hizkuntza erabiltzen ba maite dulako, dola ez, ba, gure kasuan, pixkara, ba, resistentziago eran daudelako, kontzientzia hori badaukagula, baina herri, estatu duten herrietan natural, itzaitu dute, pentsatu gabe, haber maite duten, no, ez, bere izkuntza, o munduko, o Europako izkuntza zarrena dan, edo ez dan, ez, beste igade, itzaitu dut eta punto. Baina, ez, betxe plantzatzu duna da, zuk, leno esan dituen maia horiek, ez, pertsona maia, famili maia, lana maia, edo izango litzakena, herri maia, eta nazio maia, bost funtzio horiek betetzen baldin baditu hizkuntzak, edozein pertsona ba, herri hontan biziko litzakena sentituko luke behar bat hizkuntza hori gazteko, obligazio bat, bestela ezin du moldatu. Ez? Orduan, hori da hizkuntza hori ikaskea eta erabiltza eraman godun motivazio bakarra, ez esatu du berak. Ez batzutan esatera erakargarrin behar da, eta bar, eta honek planteatzen duna da erakargarri baino inberdea beharrezko, ez? Ba, eta hortarako baleno aipatzen genunak, ez estatuaren behar horrekin godu beharrezko, eta orduan ja ez du ibili beharko, eta ber, honea bizitza etortze dian, atzerritarrak eta ber erakargarri zaien, edo ez ikusiko duten nahi nahi ez beharra, eta hemengo hemen jaiotako pertsonek ere dai, ez? Baina behar hori ikusi behar dara, ez dara inbeste gauza erromantiko bat, edo ikasi polita dalako edo da, behar kontua, ez? Kan ikusetu ifaiatzu dula, eta jendeak ikasketak eta ba, maia bateraino euskera zibalingo ditu, no, bero kalera ateratzu da, eta beste gauza pila bat iteko jo behar du beste hizkuntza batera. Orduan nahi gabe horrek barruan ekartze diona da gure hizkuntza bigarren mailako batekoa kontsideratzekoa eta orduan bestea erabiltzea, ez? Eta azkenean ba, jate dio bere eguneroko hizkuntza ere, ez? Eta adibidez ikasketetan ere hori pasatze da. Klaseak igual euskeraz izan daitezke, baina bueno, ikastola mailan eta igual behar, baina unibertsitatean adibidez naiz eta klaseak euskeraz in material asko ematera beste espainolez edo osea orduan naiz eta zuk ez esan bai euskeraz etzin behar da ikusten badute ez baino justo guain beharra daukatenen jo behar dut iturri erdaldunetara ez horrek nahi gabe implizituki darama bai ez hizkuntza bigarren planu batean sentitze hoi eta azkenean erabilera ere ba gero eta gutxigoa ez baldin bada ja jende kontzientzia landuta daukan pertsona, ez, baina hoi aipatze du berak, pixka, beharraren kontu hoi.
Orduan, agian, hizkuntza erakargarria baino, behar dana da, hizkuntza praktikoa edo komode izatea, ez?
Bai.
Alderatzen baditugu, ba, euskera edo gaztelera, ba, gaztelerarekin edo zen lekutara, inolako arazori gabe joan zaitezke,
bai.
Eguneko 24 orduak urteko egun guztietan. Baina euskararekin bai, maila batetatik gora edo zenbait
bai.
Leku askotan, ba ez da praktikoa, ez? Edo ez da erabilgarria, ez da?
Hori da. Hori da. Eta horrek azkenen naiz eta horri bili burruka murkan eta hori nabaritze da ikuste da, ez? Ba, nik ustet gure aldetik zentzu hortan iterala asko, ez? Herri honek, jo, hainbeste mendetan eta demostratu du guendik, ba, bai hizkuntzarekiko eta beste zerbait kultura ezaugarriekiko resistentzia handi bat, ez, ikuste da. Baina ikuste da ere, resistentzia hori ez da nahikoa eta poliki-poliki da, tak ez, da, galtzen di joala. Eta gero, hizkuntzare guain jende gehiok ikaste dula eta hori ere egia da, bueno, segun nun, Euskal Herriko ze lekutan, baina gero ere nola erabiltzen hizkuntza ze kalidad, en fin, hori ere gauza asko izango dieke komentatzeko, baino bai.
Naroa, lau minutu ditugu bukatzeko. Orduan, ez dakit, galderetako bat izango zen, txepetzen teoriak, ez dakit, politika linguistikoetan, ez dakit, Euskal Herrian edo hemendik kanpo edo zabaldua dute, arrakastarik badute edo onartuak dira edo ze punturaino dira
teoria,
bai.
Bera pertsonalki ez egia esan ez dakitzen, bai, hemen Euskal Herrian bere garaian tesia intzunen eta baidena ikizun indarra hundia gaur egun hizkuntzalari munduan eta bai zauna da hemendik kanpo ez, egia esan ez dakit, esaten zenbateko, ozera, daukan, baina berak planteatzen zizun gauza hauek, berak aplikatu zion gureari, orduan azkenean hemen eukidu arrakasta hori, eh? Baina berak planteatzen zizun gauza hauek, ikrosiarena eta hori dena, bai, hizkuntzalarien artean eta gauzak planteatzen dianak, eta horretik lotu ez justo beste gai horrekin bikulturalismoana, ze honen enfokea da berdina, baina kulturatik, ez? Eta politikatik eta lantzun jendeak ere ikuste gana da, ba, oiez, harreman horiek bi kulturen arteko harremanak, bi hizkuntzen arteko harremanak, ez diala inoiz, berdintasunean ez bali madaukazu estruktura politiko bat oi babesteko, ez pixkat, orduan, enfoka ez berdintatik bai, bai onartze dia, ba, herrien arteko harremanak olakoak diala, ez? Hemen pixkat egia esan, modu orokorrean generalizatua dago, eta ba, pixkat opinio bat, eta azken bolanan gainea ikuste da asko, ez, ba, ez dakidan, naia edo nahiko genukela izatea beste erabatea edo ez daki, baina pixkat generalizatzea, bueno, ba, igual, ba, komentzituz, eta bar, baina hortan normalkia itzeran jendea mundu mailan sakontzen, bai, politikaz, kulturak, eta bar, hola planteatze du, burruka moduan planteatze ditu harremanak, ba, oinarritze dialako historian gertatutako gauzetaz, ez, horren pixkat, bai, zentzu hortan ikustu Etxepetxek esaten duena zabaldua da, hola, enfoke desberdinetatik, bai.
Mm-hmm. Bueno, agian gure intzulei, ba, pixkate, kuriosidadearen arra sartu badiogu, agian, pixkate, gogoraraziko diogu, ba, igual, liburutegira edo joaten badira, ba, txepe txipintzen badute, teixaz edo, bere alagartuko zaiola, ez?
Bai, Jose Maria Sánchez Carrión, da bere izena, Jose Maria Sánchez Carrión txepe da bere izengoitia, baino, Sánchez Carrión, bai.
Eta bestela, zuk aipatu duzun xamarren liburua ere oso didaktikoa, eta oso edonork irakurtzeko moduko liburu.
Edonork, bai.
Irudiekin,
bai. Oso polita da, bai, oso polita da, errexi irakurtzekoa, eta nik uste interesantea da gure herriko edonorko pixkat, ba, jartzo dizurako burua hortan pentsatzen pixkat, eta nik uste interesantea da, bai, eta errexa. Da, bai.
Hori da, ba, hor geneukan, xamarren orekan liburua, azpititula ez dakiten hizkuntzen ekologiari buruz, edo horlako bai, zerbait aipatzen du.
Ba, bueno, herri eta hizkuntzen ekologiaz, bai.
Hori da. Ba, bueno, bai. Gaia honen inguruan apurtxo bat gehiago jakiteko, hor rentzule badute aukera. Naroa, ba, bueno, ba, bukatu beharrean gaude, ja dagoeneko betziterriakia badira. Orduan, ba, urrengor arte agurtuko zaitugu. Urrengorako pentsatu duzu dagoeneko zerbait edo itzengo dugu aurrerago?
Ez, oantik ez pentsatuko, aurra esan dizut, bai.
Bale, ba, Naroa, urrengor arte orduan.
Bale, eskerrik asko, agur.
Bueno, ba, horrela bukatzen dugu Zarrak Berri irratzaioa Labedi irratian, agur ba guztioi, eta urrengo astean, ba, historiari buruz gehiago jakin nahi baduzue, badakizue, hemen izango gaituzue, agur. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspaper.